Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. 12 με 1, Σάββατο και Κυριακές, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ωστόσο, το άλλο Σάββατο και την άλλη Κυριακή, από τώρα σας το λέω, θα είναι 12 με 2, 2 ώρες οι εκπομπές. Νίκος Τσιπλάκης ανέλαβε τώρα τα ηνία στους ήχους, στη ρύθμιση των ήχων. Η Μαρία Σφυρόερα συντονίζει την παραγωγή της εκπομπής. Και να θυμίζουμε ότι σήμερα το ραδιόφωνο μπορεί κανείς να το ακούσει, τις εκπομπές τουλάχιστον λόγω του πρώτου προγράμματος, και όποτε αυτόν τον βολεύει, πηγαίνετε στο web radio της ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα. Εκεί βρίσκετε τις ετικέτες, τις ρουμπρίκες όλων των εκπομπών, μεταξύ των οποίων και αυτής, και την ακούτε όποτε σας αρέσει ή όπως σας αρέσει, και μάλιστα κοιτάτε και τι έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια πίσω. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε στις 3 μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης να εξετάσουμε την κατάσταση, την Ιταλία στην αρχή και μετά συγκριτικά τη Γαλλία με τη Γερμανία. Γιατί είναι πολλές οι πολιτικές εξελίξεις, είναι πολύ ενδιαφέρουσες και βέβαια πάντα έχουν μεγάλη σημασία και οι σχέσεις της δικής μας χώρας με αυτές, επομένως και με τις εξελίξεις στο εσωτερικό τους. Πρώτα να πάμε στην Ιταλία, όπου την περασμένη Κυριακή είχαν δημοτικές τοπικές εκλογές. Ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα. Ως ένα σημείο αλλάζουν τα πράγματα στη χώρα τη γειτονική. Θεωρητικά τουλάχιστον θα το δούμε, η κυβέρνηση Ντράγκη ενισχύεται μετά από όλα αυτά, εκτός της ανακατατάξεις που γίνονται σε επίπεδο τοπικών αρχόντων και το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. Γενικώς ενισχύεται η κεντροαριστερά. Υπάρχει σχεδόν κατάρρευση των 5 αστέρων, θα έλεγε κανείς. Και η δεξιά, η κεντροδεξιά δεν τα πήγε και τόσο άσχημα, αλλά δεν έχει σίγουρα τον πρώτο ρόλο. Ήδη σε πόλεις όπως η Νάπολη και η Μπολόνια έχουν εκλεγεί κεντροαριστεροί δήμαρχοι από τον πρώτο γύρο, όπως επίσης και στο Μιλάνο. Ανοιχτό είναι το ζήτημα στο Τωρίνο και στη Τεργέστη. Και βέβαια ενδιαφέρουσα η κατάσταση στη Ρώμη. Θα το δούμε τώρα σε λίγο. Υπάρχουν 2 υποψήφοι που κατεβαίνουν στο δεύτερο γύρο φυσικά. Την άλλη Κυριακή είναι ο δεύτερος γύρος. Είναι νομίζω Σάββατο και Κυριακή, είναι 2 μέρες. Απ' τη μία είναι ο Ενρίκο Μιτσέτη, ο οποίος ήρθε πρώτος, αδέλφια της Ιταλίας, το πιο ας πούμε δεξιό από τα δεξιά κόμματα. Και απ' την άλλη ο κέντροαριστερός Γκουλκέρι του Δημοκρατικού Κόμματος, ήταν και υπουργός οικονομικών στη δεύτερη κυβέρνηση Κόντε. Το ερώτημα είναι αν αυτά που βλέπουμε αποτελούν βαριές τάσεις ή είναι μια πάλι προσωρινή ανακατάταξη πολιτική της Ιταλίας. Επαναλαμβάνουμε, εκτός από το τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο, ενδιαφέρον φυσικά για όσους είναι απ' έξω, έχει να κάνει με το ποια επίδραση θα υπάρχει στην κυβέρνηση Ντράγκη. Αν υπάρχει ένα ζήτημα συνοχής της, γιατί είδαμε και μια κίνηση, θα μας τα εξηγήσει λίγο ο Κρίστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας στη Ρώμη, όπου οι υπουργοί του Σαλβίνη σε μια συνεδρίαση της κυβέρνησης που έγινε μετά τις εκλογές για να συζητηθεί η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος δεν ήταν παρόντες. Και απ' την άλλη να μην ξεχνάμε ότι σε λίγους μήνες η Ιταλία έχει προεδρικές εκλογές. Οι προεδρικές εκλογές στη χώρα αυτή έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, πρώτα απ' όλα γιατί ο πρόεδρος έχει και ορισμένες ενισχυμένες αρμοδιότητες. Είναι ένα σχεδόν ημιπροεδρικό σύστημα το ιταλικό, αλλά φυσικά και το αν θα καταφέρει και πώς να βγει πάντα επιδρά και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα πάμε όμως στον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία, στη Ρώμη, να τον ρωτήσουμε όμως πρώτα απ' όλα, Κρίστιαν, για τα επεισόδια που είδαμε χθες, για ακόμη μια φορά, το 10η νομίζω ήταν η κινητοποίηση των αντιεμβολιαστών κατά του Green Pass, το οποίο εκεί θα ισχύσει από 15 Οκτωβρίου. Γιατί υπάρχει τόση αντίδραση στην Ιταλία σε αυτό το ζήτημα, τις πιο χώρες που υπάρχει το ισχυρότερο κίνημα αντίδρασης. Στο τέλος, αυτό το πιστοποιητικό έχει και σε άλλες χώρες οριστεί ότι θα το χρειάζεται κανείς για να μπαίνει στο χώρο εργασίας, δημόσιο και ιδιωτικό. Καλημέρα.
Καλημέρα, Πολυδεύκη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Εκθέσονται, σημειώθηκαν πάρα πολύ σημαντικά και βαριά επεισόδια στο κέντρο της Ρώμης. Για αρκετές ώρες η πόλη ήταν κυριολεκτικά πολιορκημένη και υπήρχε μάχη μεταξύ της αστυνομίας και ναι μεν αντιεμβολιαστών, Αφετέρου, δε υπήρχαν όμως και πολλά στοιχεία από την ακροδεξιά παράταξη και συγκεκριμένα από το ακροδεξιό κόμμα, το νεοφασιστικό κόμμα Fratelli d'Italia, και μάλιστα πρέπει να σου πω επίσης πως υπάρχει και μια ενημέρωση η οποία ήρθε πριν από λίγο στα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, πως οι δύο επικεφαλείς του κόμματος Forza Nuova αλλά και επίσης άλλα 10 άτομα συνελήφθησαν σήμερα το πρωί. Γι' αυτό το λόγο, για αυτά τα επεισόδια. Οπότε υπάρχει ναι μεν ένα στοιχείο όντως αντιεμβολιαστών, αλλά υπάρχει βέβαια και μια κάποια ακραία πολιτική παρότρινση από ό,τι φαίνεται πίσω από αυτά τα επεισόδια.
Όσον αφορά... Αυτοί οι χώροι να συγγενεύουν, να συνεργάζονται. Αλλά
σωστά.
Γιατί γίνεται αυτή η αντίδραση?
Γιατί αυτή η αντίδραση ωστόσο, από όσους δεν έχουν πολιτικούς λόγους, ας πούμε, με τη στενή έννοια του όρου?
Αν θέλουμε να αναλύσουμε, Πολυδεύκη, την κατάσταση που επικρατεί στην Ιταλία αυτή τη στιγμή όσον αφορά την αντίδραση στο Green Pass, πρέπει να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα που αφορά όντως διάφορες ομάδες πολιτών. Υπάρχει ένα μερίδιο αρνητών του εμβολίου που για διάφορους λόγους είτε δεν πιστεύουν στον ιό, είτε δεν εμπιστεύονται το εμβόλιο, είτε ακολουθούν σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας, συχνά τροφοδοτούμενες από το ίντερνετ. Υπάρχει επίσης, Πολυδεύκη, ένα μερίδιο του πληθυσμού εμβολιασμένων και με Green Pass, το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει τη χρήση ενός πάσου, στην προκειμένη του Green Pass, για να έχει ελευθερία κινήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, την πρόσβαση στους χώρους εργασίας, η οποία θα ξεκινήσει όντως από 15 Οκτωβρίου επίσημα, αλλά και την είσοδο σε πανεπιστήμια. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως σε αυτή την ομάδα τάσσονται και σημαντικά ονόματα των Ιταλικών πανεπιστημίων, οι οποίοι επικαλούνται τις βασικές δημοκρατικές αρχές περί πρόσβασης στους γερούς αυτούς χώρους των γραμμάτων και της επιστήμης. Κάτι άλλο που πρέπει να τονίσουμε σαν ένα άλλο μερίδιο πολιτών, Πολυδεύκη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από τον εμβολιασμό, δικαιολογημένα, κυρίως για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι όμως γιατροί με τη σειρά τους δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί και να δώσουν γραφτή βεβαίωση για την εν λόγω απόφαση, πόσο μάλλον όταν απλά συμβουλεύουν. Έτσι λοιπόν υπάρχει και κόσμος ο οποίος αναγκάζεται να προβεί σε συχνά τεστ, ώστε να μπορέσει, για παράδειγμα, να μεταβεί απλά στους χώρους εργασίας, το οποίο προφανώς έχει και ένα κόστος. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε επίσης και αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, πως υπάρχει και μια βαθιά διείσδυση των ακροδεξιών κινημάτων στις ομάδες αντιεμβολιαστών και No Green Pass, στα κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμένα. Μια παρουσία η οποία εξωθεί κυριολεκτικά τους ανθρώπους σε απόγνωση και ρίχνει λάδι στη φωτιά της λαϊκής οργής. Ένα παράδειγμα θέλω να φέρω. Πριν από λίγες εβδομάδες, η Ιταλική αστυνομία προέβη στην πάυση μιας ομάδας στο Telegram, η οποία περιείχε αναφορές σε τρομοκρατικά χτυπήματα όπως πυρπόληση αστυνομικών και μπαν δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια απεργιακών εκδηλώσεων ή εκδηλώσεων κατά του Green Pass και κατά των εμβολίων, σε πορείες γενικότερα. Ενώ τα μηνύματα είχαν τόνο αποσταθεροποίησης και ανατροπής της κυβερνητικής σταθερότητας. Μάλιστα, στην προκειμένη περίπτωση, συνελήφθησαν 8 άτομα σε όλη την Ιταλία και το group, το οποίο, να τονίσουμε, μετρούσε χιλιάδες μέλη, έκλεισε οριστικά. Οπότε, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, όντως το πρόβλημα είναι σύνθετο πράγματι στην Ιταλία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε στο αποτέλεσμα το εκλογικό. Έκανα μια πολύ λίγο σύντομη επισκόπηση των αποτελεσμάτων. Πες μας εσύ λίγο πιο αναλυτικά αυτά που νομίζεις ότι έχουν σημασία να ακουστούν. Και βεβαίως, ενώ ως προς το ποιος βγήκε, ποιος δεν βγήκε, πού επαναλαμβάνονται εκλογές κλπ. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ιταλίας, αλλά το θέμα είναι αν αυτά που βλέπουμε, όπως ρώτησα ρητορικά στην αρχή, είναι βαριές τάσεις ή κάτι πρόσκαιρο. Είτε είναι αυτό τα κέρδη της κεντροαριστεράς, η μεγάλη πτώση των Πέντε Αστέρων, αλλά και της Λέγκας, και επίσης μια στασιμότητα, ας πούμε, της δεξιάς, της υπόλοιπης.
Το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο γύρο της εκλογικής αναμέτρησης, είναι πως η κεντροαριστερά αρχίζει και βγαίνει τέλος πάντων θετικά από αυτή την αναμέτρηση. Υπάρχει μια κατάρρευση των Πέντε Αστέρων και αλλάζουν οι ισορροπίες της κεντροδεξιάς και δεξιάς γενικότερα. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την εικόνα, μπορούμε να πούμε το εξής, πως καταρχήν οι Πέντε Αστέρες, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει σαν το κίνημα ανατροπής εδώ και περίπου 10 χρόνια, τελικά είδαν πως δεν μπορούν να φέρουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μεγάλες ανατροπές αλλά και μεγάλες πολιτικές αλλαγές, αν δεν μπορέσουν να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους και να τις μαζί με άλλα κόμματα. Στην προκειμένη περίπτωση, για παράδειγμα, με την Κέντρο Αριστερά και το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο βγαίνει δυναμωμένο όταν πάει ανεξάρτητα και βγάζει όντως κάποιους υποψηφίους, όπως στην περίπτωση της Νάπολης, για παράδειγμα, όταν συνδυάζονται τα δύο αυτά κόμματα. Οπότε το κίνημα...
Συγγνώμη, η Νάπολη ήταν στα χέρια της δεξιάς μέχρι τώρα.
Η Νάπολη ήταν κάτω από την αριστερά, από μόνη της, κάτω από τον εισαγγελέα De Magistris, ο οποίος μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάστηκε στις εκλογές, στις μόνες περιφερειακές εκλογές που υπήρξαν στην περιφέρεια της Καλαβρίας και έχασε.
Μάλιστα.
Αλλά ήταν κάτω από την αριστερά η Νάπολη.
Mm-hmm.
Το πρόβλημα όμως που τίθεται αυτή τη στιγμή για πολλούς είναι καταρχήν η απουσία μεγάλου μεριδίου των ψηφοφόρων. Να φανταστούμε ότι είμαστε οριακά κοντά στο 50%
ναι.
των ψηφοφόρων που παρουσιάστηκαν στο πρώτο γύρο των εκλογών και σε αυτό το σημείο η δεξιά και η ακροδεξιά μίλησαν περί mea culpa, δηλαδή ήταν όντως έτοιμοι να λένε πως η ευθύνη είναι και δική μας όταν ο κόσμος δεν έρχεται στις κάλπες. Το κομμάτι της δεξιάς, Πολυδεύκη, είναι αρκετά σύνθετο και αυτό, γιατί ενώ πριν από λίγα μόλις χρόνια η Λέγκα ήταν ουσιαστικά το πρώτο δεξιό κόμμα στην Ιταλία και η αδελφή της Ιταλίας, που είναι η πιο δεξιά της δεξιάς, όπως το όρισες και εσύ νωρίτερα πολύ σωστά, ήταν περίπου στο 6%, αυτή τη στιγμή είναι περίπου και δύο κοντά στο 20%, που είναι μάλιστα και το ίδιο ποσοστό που θα έβλεπε σε περίπτωση εκλογών ανά της επικράτειας και το Δημοκρατικό Κόμμα. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε τα τρία μεγάλα κόμματα που είναι αυτά τα δύο, που τα δύο είναι της δεξιάς mm-hmm. και έχουμε μια ακροδεξιά η οποία ανεβαίνει και παρεμπιπτόντως είναι το μεγαλύτερο κόμμα που είναι και στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και έχει ταθεί ξεκάθαρα ενάντια της κυβέρνησης του Ντράγκη.
Ναι.
Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο επίσης σχετικά με την Κέντρο Αριστερά και με μια δήλωση που έχει κάνει ο Ενρίκο Λέτα, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο ίδιος είπε πως η κεντροδεξιά ουσιαστικά πληρώνει την απουσία ενός μεγάλου ομοσπονδιακού ηγέτη, ο οποίος μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν ο Μπερουσκόνη. Ο Μπερουσκόνη βασικά.
Το Ομοσπονδιακού, να διευκρινίσουμε, το λέει με την έννοια του εθνικού, αυτού που είναι υπεράνω των τοπικών και περιφερειακών, ας πούμε, διαφοροποιήσεων.
Το έλεγε και... περισσότερο το εννοούσε με την έννοια πως ο Μπερουσκόνη μιλούσε για μια γενικότερα ομοσπονδιακή δύναμη, σαν μια ομπρέλα τέλος πάντων, η οποία από κάτω ναι. θα έφερνε τρία
πολιτική ομοσπονδία δηλαδή.
Κόμματα.
Ναι.
ναι, μια πολιτική ομοσπονδία.
Ναι,
βασικά,
κομμάτων λοιπόν και δυνάμεων. Ναι. Γιατί το μυαλό μας πάει και σε θέματα, επειδή στην Ιταλία υπάρχει αυτό το κίνημα, από εκεί ξεκίνησε και η Λέγκα του Βορρά και τα λοιπά, υπάρχει και ένα αυτονομιστικό, ας το πούμε, κίνημα.
Αυτό έχει αλλάξει αρκετά, γιατί η Λέγκα του Βορρά δεν είναι πια Λέγκα του
ναι,
Βορρά, εδώ και κάποια χρόνια, γιατί ο Σαλβίνι κατάλαβε πως ήταν καλύτερο να καλύψει όλη τη χώρα παρά να δει την απόσπαση της Βόρειας Ιταλίας από το υπόλοιπο της επικράτειας. Οπότε έγινε απλή Λέγκα. Πόσο μάλλον και έτσι λέγεται το κόμμα τώρα. Αυτό που εννοούσε ο Λέτα όμως ήταν πως όταν υπάρχει μία δεξιά ομοσπονδία που έχει 3-4-5 κόμματα, η δεξιά παρουσιάζεται ως ενωμένη και πολύ πιο δυνατή προφανώς. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή αυτή η φιγούρα δεν υπάρχει, γιατί η παλιά ήταν του Μπερουσκόνη, ενώ τώρα και ο Σαλβίνι αλλά και η Μελόνι των αδελφών της Ιταλίας
δεν μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο.
Φαίνεται να έχουν αυτό το στόχο.
Ναι. Ο Λέτα είπε και κάτι άλλο, το έγραψες και σε ένα άρθρο σου που είχες καταχωρήσει την άλλη μέρα στο Earth News, μια ανάλυση. Είπε ότι τα αποτελέσματα αυτά επαναφέρουν το χώρο της κεντροαριστεράς, το δικό του χώρο, σε αρμονία με τη χώρα. Δεν ξέρω αν αυτό βέβαια είναι λίγο ρητορικό, αν ισχύει. Ναι, δυναμώνει το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν ξέρω πόσο βρίσκεται σε αρμονία με τη χώρα. Επίσης, τελικά το κίνημα των Πέντε Αστέρων, οριστικά θα το κατατάξουμε στην κεντροαριστερά, θα έλεγε κανείς, αν και δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω και ποιο θα είναι αυτό το κίνημα πια με τον Κόντε επικεφαλής, τον πρώην Πρωθυπουργό δηλαδή της Ιταλίας. στον τεχνοκράτη.
Σωστά. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή που φέρνει στο προσκήνιο ο Πολιτεύκη, γιατί η ήττα των πέντε αστέρων φαίνεται να δείχνει ξεκάθαρα δύο πράγματα. Καταρχήν, πως όντως είναι καλύτερα οι πέντε αστέρες να καταταχθούν μαζί με τους προοδευτικούς και την κεντροαριστερά από αυτή την άποψη, άμα θέλουν να έχουν μια κάποια νίκη, η οποία φάνηκε προφανώς μέσα σε αυτές τις εκλογές. Και από την άλλη, δείχνει όμως και ξεκάθαρα πως οι ίδιοι απέτυχαν να αποδείξουν πως μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ισχυρές πολιτικές θέσεις μόνο και μόνο εάν μπορέσουν και ενώσουν τις δυνάμεις μαζί με άλλους. Πρέπει να πούμε πως υπήρχε μια εξέλιξη εντός του κόμματος τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, παλιά υπήρχαν πάρα πολύ σφοδροί τόνοι από τον τωρινό Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Ντι Μάιο, ο οποίος πριν από μόλις 2,5 χρόνια είχε βγει έξω από τον μπαλκόνι από ένα κυβερνητικό μπαλκόνι ενός κυβερνητικού κτηρίου και είχε δηλώσει πως έχουμε νικήσει τη φτώχεια. Αυτή τη στιγμή ο Ντι Μάιο είναι πολύ πιο μετρημένος με τα λόγια του και μάλιστα θεωρείται ένας πολύ αξιόλογος πολιτικός και όσο μάλλον υπουργός εξωτερικών, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε φαίνεται ο πρωθυπουργός Ντράγκη να τον έχει επιλέξει σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Από την άλλη, πρέπει να πούμε επίσης πως το κίνημα των πέντε αστέρων έχει χάσει και το Δημαρχείο της Ρώμης, γιατί η κυρία Ράτζη, ναι, η οποία δεν ήταν εκλέγη, ήταν δήμαρχος της Ρώμης, και η δήμαρχος του Τωρίνου, η κυρία Πεντίνου, δεν έβαλε καν υποψηφιότητα για μια δεύτερη θητεία. Ναι. Και πρέπει επίσης να πούμε πως όσον αφορά με το Κόντε, ο ίδιος μίλησε για τεράστιες δυνατότητες της νέας πορείας του κινήματος των πέντε αστέρων και μάλιστα είναι μια πορεία που ξεκίνησε λίγο πριν κατατεθούν οι λίστες και που δεν μπόρεσε να τα ξεδιπλώσει όλα. Ναι. Ενώ ο ίδιος παράλληλα, δεν απέκλεισε τη δυνατότητα μιας μελλοντικής συνεργασίας με τις πιο προοδευτικές δυνάμεις που ανέφερα προηγουμένως. Οπότε ο Κόντε δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες εμέσως πλην σαφώς.
Ναι. Καλά, είναι και πρόσφατη, ας πούμε, η τοποθέτησή του σε αυτή τη θέση. Είναι μια νέα εποχή. Ωστόσο, για να ολοκληρώσουμε έτσι, για να έχει ο κόσμος μια εικόνα, ο αντίκτυπος όλων αυτών, ο πιο άμεσος, ας πούμε, στη κυβέρνηση Ντράγκη, ποιος είναι? Πολλοί είπαν ότι ενισχύεται από αυτά τα αποτελέσματα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι μπορεί να ενισχύονται κάποιες από τις δυνάμεις που τον υποστηρίζουν, κυρίως το Δημοκρατικό Κόμμα. Ωστόσο, αυτή η περίεργη συμμετοχή Σαλβίνη είναι ένα κόμμα που υποστηρίζει την κυβέρνηση και εξαρτάται την πλειοψηφία από αυτόν. Ο Σαλβίνη τήθηκε, είναι αυτός που ξέρουμε. Απ' την άλλη, έκανε και κάτι, δεν πήγαν οι υπουργοί του σε μια συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, νομίζω μετά μια-δυο μέρες, όπου συζητιέται μια φορολογική μεταρρύθμιση στην Ιταλία. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε, δηλαδή εμείς εδώ να το θυμόμαστε, ότι η Ιταλία αρχίζει αυτή η διαδικασία που κρατάει πολλές φορές αρκετό καιρό, εκλογής Προέδρου, που και εύκολο δεν είναι να βγει ο Πρόεδρος, και απ' την άλλη έχει σημασία ποιος θα βγει, γιατί έχει εξουσίες, αρμοδιότητες, ειδικά στο πώς ορίζει τις εντολές μετά, σε ποιον δίνει την εντολή μετά από εκλογές. Έχει αυτή την ευχέρεια στην Ιταλία ο Πρόεδρος.
Σωστά, Πολιτεύκη. Μπορώ να σου πω σχετικά με το κομμάτι αν βγαίνει ενδυναμωμένη ή όχι αυτή η κυβέρνηση από τούτες τις εκλογές. Μπορώ να σου απαντήσω με την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός Ντράγκη την περασμένη Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου και στην οποία παρευρέθηκε ο ίδιος. Ο Ντράγκη σχολίασε κατόπιν ερώτησης συνεργάτη δημοσιογράφου πως παρόλο που πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης δημοσίευσαν σενάρια σχετικά με το μέλλον της κυβέρνησής του, είτε θετικά είτε αρνητικά, να τα λέμε και αυτά, ο ίδιος είπε πως δεν έχει ακόμα σχηματίσει μια εικόνα για το αν τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών θα είχαν μια επίδραση στην κυβέρνησή του. Οπότε το αφήνει έτσι σαν σενάριο και μάλιστα όπως ο ίδιος υπογράμμισε πολλές φορές. Το πεπρωμένο της κυβέρνησής του, επειδή είναι μια κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, όπως έχει οριστεί πλέον, εξαρτάται μόνο και μόνο από την ψήφιση στη Βουλή. Οπότε είναι μια απάντηση η οποία μένει κάπως στον αέρα και φαίνεται να είναι κάπως να διαφέρει αρκετά με τα σενάρια που βγάζουμε στις εφημερίδες και γενικότερα. Βέβαια, φαίνεται να έχει αλλάξει λίγο η ισορροπία των κομμάτων στην Ιταλία και παράλληλα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, υπήρχαν δύο μέρες με κίνδυνο συνοχής στην Ιταλία, στο πολιτικό σενάριο, γιατί όντως την ίδια την Τρίτη, όταν δηλαδή ο Πρωθυπουργός παρουσιάστηκε στην πρώτη συνέντευξη τύπου κατόπιν των τοπικών αυτοδιοικητικών εκλογών, ένας υπουργός, μάλιστα ήταν ο υπουργός τουρισμού, ο κύριος Γκαραβάλια, σηκώθηκε από τη θέση του και είπε πως δεν θα μπορέσει το κόμμα του να ψηφίσει το νομοσχέδιο το οποίο είχε να κάνει με την αναθεώρηση του κτηματολογίου. Mm-hmm. Και όταν ο Ντράγκη το ρώτησε ποιος είναι ο λόγος, ο υπουργός φαίνεται να απάντησε «νομίζω είναι το κτηματολόγιο». Οπότε ήταν ξεκάθαρα μια εντολή από πάνω.
Α, είπε νομίζω, δεν ήταν σίγουρο.
Υπήρχε μια εξ αποστάσεως διαμάχη με τον Σαλβίνη, η οποία φαίνεται να λύθηκε την Πέμπτη βράδυ με ένα λιτό. Όλα καλά, υπάρχει πλήρη κατανόηση μεταξύ Ντράγκη και Σαλβίνη.
Οπότε συνεχίζουν. Τώρα, με τις προεδρικές δύο λόγια, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είναι νωρίς βέβαια να το συζητήσουμε, αλλά υπάρχουν, να το έχουμε στο νου μας, ότι ο ορίζοντας αυτός είναι στην Ιταλία.
Σωστά.
Από το Γενάρη αρχίζει αυτή η ιστορία, υπόθεση.
Από τέλη Ιανουαρίου. Και μπορώ να σου πω πως αρχές Φεβρουαρίου θα υπάρξουν οι εκλογές σίγουρα. Υπάρχουν κάποια ονόματα που είναι μέσα στη λίστα. Δεν ξέρουμε πολλά, αλλά τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει που πάνε από Πρόντι, Μπερλουσκόνη, τον ίδιο τον Ντράγκη, ο οποίος δεν ανοίγει τα χαρτιά του, ο Πιέρ Φερντινάντο Κασίνη, ο οποίος ήταν και αυτός στη κέντρο δεξιά μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ο Ντάριο Φρανσεσκίνη, που είναι ο τωρινός υπουργός πολιτισμού. Και μια δεύτερη θητεία του Ματαρέλα. Να τονίσουμε επίσης και ένα άλλο όνομα που έχει κυκλοφορήσει, το όνομα της Υπουργού Δικαιοσύνης, κυρία Καρτάμπια, η οποία θα ήταν δυνατό όνομα, ειδικά γιατί θα ήταν η πρώτη πρόεδρος της Δημοκρατίας γυναίκα στην Ιταλία.
Η οποία προέρχεται από ποιο χώρο?
Η κυρία Καρτάμπια δεν έρχεται από πολιτικό χώρο. Είναι τεχνικός. Ήταν εισαγγελέας για πάρα πολλά χρόνια, με μεγάλη εμπειρία και με πολύ ήπιου τόνο, θα έλεγα.
Μάλιστα. Ωραία. Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα παρακολουθούμε φυσικά τις εξελίξεις, και γιατί η Ιταλία είναι κοντά μας, πάντα μας αγγίζει, και γιατί η θέση της κυβέρνησης Ντράγκη στην Ευρώπη έχει σημασία. Αυτά που προτείνει ο Ντράγκη σε επίπεδο ευρωπαϊκό έχουν μεγάλη σημασία. Επομένως, όλα αυτά αλληλοεπηρεάζονται και μας αφορούν άμεσα. Μην ξεχνάμε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η ιστορία με το ταμείο, ας πούμε, το recovery fund, ανάκαμψη κλπ., ήταν κυρίως η Ιταλία που πίεσε να γίνει αυτός ο μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως. Και πόσο μάλλον να κλείσουμε με αυτό, Πολυβεύκη, τέλη του μήνα, 30 και 31 Οκτωβρίου, στη Ρώμη θα έχουμε και το κλείσιμο του G20, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και είδε την Ιταλία όντως να προεδρεύει.
Έχει την προεδρία αυτό το εξάμηνο, και πρέπει εκεί να ολοκληρωθεί και αυτή η ιστορία με τον Παγκόσμιο Φόρο στις Πολυεθνικές. Και επίσης, οι προτάσεις της Ιταλίας είναι οι πιο προωθημένες αυτή τη στιγμή για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας σε επίπεδο Ευρωζώνης. Θα τα δούμε όλα αυτά ξανά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Εγώ
για χαρά στη Ρώμη από την Αθήνα. Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, 12 με 1 Σάββατα και Κυριακές, ωστόσο το άλλο Σαββατοκυριακό 12 με 2, στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Προηγουμένως ο καλεσμένος μου ήταν ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Ιταλία, στη Ρώμη, ο Κρίστιαν Μαυρής, με τον οποίο συζητούσαμε την κατάσταση στη χώρα μετά τις εκλογές που έγιναν τις τοπικές την περασμένη εβδομάδα, Κυριακή, και έχουν και δεύτερο γύρο την άλλη. Ενδιαφέρουν πολύ εξελίξεις πάντα στο εσωτερικό της Ιταλίας και με την έννοια του ρόλου που παίζει αυτή η χώρα στην Ευρώπη, ειδικά η σημερινή κυβέρνηση Ντράγκη και οι θέσεις τις οποίες παίρνει σε οικονομικά και θεσμικά ζητήματα. Τώρα, σίγουρα σε επίπεδο ευρωπαϊκό πάντα το πιο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται σε ό,τι αφορά τη Γαλλία και τη Γερμανία, τις δύο μεγαλύτερες δηλαδή χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Πολλά από τα εσωτερικά τους εν τέλει επηρεάζουν και τα εξωτερικά, άρα και όλους τους υπόλοιπους. Πλέον είναι απασύγνωστες οι σχέσεις τις οποίες έχει η χώρα μας σε πιο διμερές επίπεδο και με τις δύο. Πρόσφατα ήρθε βέβαια στο φως πολύ περισσότερο η σχέση μας με τη Γαλλία. Ο φιλογαλλισμός βρίσκεται στο ζενίθ στη χώρα μας μετά από αυτή την πρόσφατη ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Απ' την άλλη, θα έλεγε κανείς ότι στη χώρα μας υπάρχει ένας παραδοσιακός, σε εισαγωγικά τουλάχιστον, αντιγερμανισμός. Είναι πάντως ευκαιρία να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα κάπως συγκριτικά, προσπαθώντας να κάνουμε μια λίγο διαφορετική τώρα συζήτηση σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής. Αυτά που θα ακούσετε μπορεί να σας φανούν λίγο περίεργα σε ορισμένους, αλλά αξίζει τον κόπο να τα δει κανείς και με αυτή τη ματιά. Έχω σήμερα την ευχαρίστηση να έχω προσκαλέσει και να έχει ανταποκριθεί να μιλήσει ο Νίκος Μαρατζίδης στην εκπομπή, ο γνωστός καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παλιότερα τον βλέπαμε πολύ περισσότερο και στις τηλεοράσεις να κάνει διάφορες αναλύσεις δημοσκοπήσεων, ερευνών της κοινής γνώμης κλπ. Ο οποίος έγραψε την περασμένη εβδομάδα, Κυριακή, ένα άρθρο στην Καθημερινή, Γαλλία-Γερμανία, τόσο κοντά και τόσο μακριά, όπου τοποθετεί τα πράγματα σε κάπως διαφορετική βάση από ό,τι το έχουν στο μυαλό τους οι περισσότεροι Έλληνες. Βρήκα χρήσιμους αυτούς τους προβληματισμούς, τους οποίους ομολογώ πως έχω και ο ίδιος, θεώρησα χρήσιμο να ακουστούν, με κίνδυνο να παρεξηγηθούν, αν δεν προσέξει κανείς αυτά που θα υποθούν έτσι λίγο πιο με ανοιχτό μυαλό και από κοντά. Και να εξηγήσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Μαρατζίδη.
Καλή σας μέρα.
Στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα. Και προς άρση παρεξηγήσεων να πούμε ότι και εσείς, όπως και εγώ, έχετε δεσμούς και σχέση με τη Γαλλία και καθόλου με τη Γερμανία. Αλλά ωστόσο είναι πως τα βλέπετε, ας πούμε έτσι, ψυχρά και επιστημονικά τα ζητήματα και σίγουρα δίνει τροφή για σκέψη.
Για να το διευκρινίσω τουλάχιστον από την πλευρά μου, αφού ξεκινάμε έτσι με το προσωπικό βιογραφικό. Εγώ μεγάλωσα στη Γαλλία, πήγα σχολείο στη Γαλλία, πήγα πανεπιστήμιο στη Γαλλία, πήρα το διδακτορικό μου από τη Γαλλία και έζησα σχεδόν το 1/3 της ζωής μου εκεί. Έχω φίλους εκεί, ναι. Και συγκεκριμένα στο Παρίσι. Από μια πλευρά είμαι κατά ένα κομμάτι Γάλλος, με την έννοια ότι έχω ζήσει πολύ μεγάλο διάστημα της ζωής μου, συνεχίζω να έχω επαφές και ξέρω καλά, ναι, τη χώρα, μπορώ να πω, στο βαθμό τουλάχιστον που μπορεί να το πει κάποιος για μια χώρα που έχει ζήσει πολλά πολλά χρόνια.
Άρα εντελώς μεταλόγου γνώσεως τα λέτε.
Και είμαι και φανατικός υποστηριστής της Εθνικής Γαλλίας στα Μουντιάλ.
Ναι. Και ταυτόχρονα δεν έχετε καμία ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία.
Δεν έχω απολύτως καμία.
Ωστόσο,
έχω πάει λίγες φορές στη ζωή μου. Ναι. Έχω ελάχιστους Γερμανούς γνωστούς και φίλους. Δεν έχω καμία συνεργασία σοβαρή επιστημονική με την έννοια ότι δεν συνέβη.
Ναι.
Δεν γνωρίζω γερμανικά. Διαβάζω για τη Γερμανία από τον γαλλόφωνο ή αγγλόφωνο τύπο και τον ελληνικό φυσικά και τα μίδια. Όμως για να πάμε να προχωρήσουμε...
Ναι, αυτό δεν σας εμποδίζουν να δείτε τα προβλήματα της Γαλλίας και τελικά τις αρετές της Γερμανίας. Όσο και αν στην Ελλάδα τα έχουμε λίγο ανάποδα στο κεφάλι μας.
Βγήκαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με διαφορετικό πρόσημο. Η μία άνοικε στις νικήτριες, αναφέρομαι στη Γαλλία, έστω και με ιδιαίτερο τρόπο, δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε αυτό. Και η άλλη βεβαίως ήταν υπεύθυνη για την τραγωδία του πολέμου και υπεύθυνη και του προηγούμενου πολέμου. Διαλύθηκε, κομματιάστηκε στην αρχή στα 4, μετά στα 2, όπως ξέρουμε, το ένα της κομμάτων στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση. Πόλεις της ισοπεδώθηκαν και έζησε με ένα στίγμα το οποίο σχεδόν διατηρείται ακόμη, του ναζισμού και του ολοκαυτώματος και της τραγωδίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρα θα έλεγε κανείς ότι οι αφετηρίες τους ήταν πολύ διαφορετικές από μια άποψη, αλλά βλέποντας το τέλος του 20ου αιώνα και κυρίως τις τελευταίες 2 δεκαετίες, διαπιστώνουμε ότι η Γερμανία είναι σήμερα αυτό που λέμε ηγέτιδα χώρα στην Ευρώπη. Μάλιστα αρκετοί, είτε ας το πούμε έτσι για να ασκήσουν κριτική και αντιγερμανισμό, όπως το είπατε ωραία, είτε απλώς επειδή αυτό πιστεύουν και εκτιμούν, θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι μια γερμανική Ευρώπη ή εν πάση περιπτώσει σε μεγάλο βαθμό είναι η Γερμανία που αποφασίζει. Πράγμα για το οποίο και εγώ δεν έχω μεγάλες αντιρρήσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι η Γερμανία είναι πολύ πιο ισχυρή στην Ευρώπη από όσο θέλει να δείχνει. Αυτό την κάνει, όπως έγραφα και στο άρθρο, να θέλει να κρύψει τη δύναμή της προφανώς για να μην τρομάζει τους υπόλοιπους και για να κρύψει τη δύναμή της. Αυτό το κάνει μέσω αυτού του άξονα που έχει με τη Γαλλία, ώστε να φαίνεται ότι οι αποφάσεις παίρνονται από το γαλλογερμανικό άξονα, ενώ τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την οικονομία όλοι ξέρουμε ότι η τελική κουβέντα είναι της Γερμανίας. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία, παρά το ότι έχει όλη αυτή τη λαμπρότητα του παρελθόντος και της αρέσει και να περηφανεύεται και ο βασιλιάς Ήλιος και όλα αυτά που την κάναν γνωστή, και φυσικά η πόλη του Φωτός και η διανοούμενή της και μια οικονομία αναμφίβολα ισχυρή στις ισχυρότερες του πλανήτη, εν τούτης βλέπουμε και υπάρχουν διάφοροι δείκτες που μπορούν να μας το δείξουν ότι είναι σε μια διαρκή παρακμή. Ας ξεκινήσω με κάτι που μας αφορά, εσάς και εμένα εννοώ, αλλά και όλους τους γαλλόφωνους. Την δεκαετία του 70, ας πούμε, στην Ευρώπη και στη χώρα μας, το να μάθεις γαλλικά ήταν κάτι αρκετά πιθανό ως ξένη γλώσσα και σχεδόν εξίσου πιθανό με το να μάθεις αγγλικά. Τώρα δεν βρίσκω κανένα παιδί που η δεύτερη του γλώσσα, ας πούμε, δηλαδή μετά τη μητρική ελληνική, να θέλει να μάθει γαλλικά. Πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση η οικογένεια ή το παιδί αυτό που να θέλει αυτή να μάθει. Μάλιστα, τα γαλλικά δεν κινδυνεύουν απλώς να είναι τρίτη γλώσσα, δηλαδή μετά τη μητρική και τα αγγλικά, αλλά κινδυνεύουν να είναι τέταρτη, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις άνθρωποι μαθαίνουν γερμανικά και ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Αυτός είναι ένας μικρός δείκτης. Είναι όμως χαρακτηριστικός του πόσο η Γαλλία χάνει τις επιρροές της διεθνώς. Ο άλλος της δείκτης είναι, για παράδειγμα, στην εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια της διαρκώς κατρακυλούν. Τη δεκαετία του 70 όλος ο κόσμος ήξερε μερικά τουλάχιστον από τα μεγάλα γαλλικά πανεπιστήμια, η Σορβόνη ήταν πολύ γνωστή. Αν δει σήμερα κανείς τις λίστες, ας το πούμε έτσι, τα γαλλικά πανεπιστήμια, με λίγες εξαιρέσεις που υπάρχουν, χαροπαλεύουν στη θέση 100 και κάτω, και πολλά από αυτά είναι κάτω και από τη θέση 200 ή 300.
Με δηλαδή, την εξαίρεση βέβαια των Grand Ecole που αυτές είναι
αλλά είναι όμως πολύ ειδική γαλλική περίπτωση.
Ναι, είναι elite πανεπιστήμια, σχολές στην ουσία,
ναι,
μικρά.
Ναι. Και είναι κάτι πολύ γαλλικό, θα το έλεγα, γι' αυτό δεν, για λόγους χώρου δεν το βάζω στη συζήτηση. Η οικονομία της Γαλλίας, παρότι είπαμε είναι μεγάλη χώρα, έχει ανεργία από τις υψηλότερους δείκτες στην Ευρώπη, τα υψηλότερα ποσοστά, έχει μεγάλο brain drain, ένα από τα μεγαλύτερα στην Δυτική Ευρώπη. Πάρα πολλοί Γάλλοι φεύγουν στην Αμερική, στην Αγγλία ή και στη Γερμανία κάτοχοι διδακτορικών τίτλων ή και φτασμένοι επιστήμονες για να βρουν δουλειές. Και βέβαια, αφήνοντας όλα αυτά, αν δούμε κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε άμεσα από τις ειδήσεις, τα τελευταία χρόνια η γαλλική κοινωνία μαστίζεται από πολύ βαριές κρίσεις που οδηγούν σε εξεγέρσεις πάρα πολύ δύσεις. Το έγραψα στο άρθρο, το θυμίζω.
Μια κοινωνία μπλοκαρισμένη, μπλοκέ, όπως λέτε,
ναι,
βέβαια,
ακριβώς,
που ξεκινάει από παλιά ακόμα, και ο Μάης που τον έχουμε έτσι στο μυαλό μας λίγο ρομαντικά, ήταν μια σύγκρουση λόγω αδιεξόδων, ας πούμε.
Ήταν μια τέτοια εξέγερση, φτάσαμε στα γεγονότα των προαστίων του 2005.
Ναι. Το έχουμε ξεχάσει λίγο, αλλά ήταν πολύ σοβαρό επεισόδιο.
Είχαμε επί έναν ολόκληρο μήνα, ναι, απίστευτη βία, καταστροφές, συγκρούσεις με την αστυνομία των παιδιών, των προαστίων, παιδιά κυρίως προερχόμενα από την Βόρεια Αφρική, δεύτερη, τρίτη γενιά μεταναστών που δεν είχαν, που ήταν όμως Γάλλοι, αλλά δεν μπορούσαν να ενσωματωθούν στη γαλλική κοινωνία. Είδαμε πολύ πρόσφατα τα κίτρινα γυλαίκα. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται στα γαλλικά γήπεδα, και όποιος ασχολείται λίγο με ποδόσφαιρο μένει με ανοιχτό το στόμα σε μια εποχή που ακόμη και στην Ελλάδα έχουν φανερά περιοριστεί ιδιαιότητες στα γήπεδα.
Καλά, γιατί δεν πάνε βέβαια στα γήπεδα οι Έλληνες πια.
Γιατί δεν πάνε.
Εκεί πηγαίνουν.
Ακριβώς και γι' αυτό. Στη Γαλλία γίνεται το έλα να δεις, όπου
υπήρξαν εισβολές σε αγωνιστικούς χώρους και λοιπά, πράγματα που δεν υπήρχαν.
Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει μια κοινωνία σε κρίση. Mm-hmm. Μια κοινωνία σε κρίση, μια κοινωνία μπλοκαρισμένη, όπως το είχε γράψει ο Κλωσιέ το 1970, δηλαδή μια κοινωνία που δεν μπορεί να κάνει αλλαγές, να προχωρήσει μπροστά. Το γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μία διάσταση, ένας παράγοντας αυτού του προβλήματος είναι βέβαια, το βρίσκουμε και στη Βρετανία αυτό, η βαθιά νοσταλγία ενός παρελθόντος, mm-hmm. όπου η Γαλλία έπαιζε ένα ρόλο, έστω κατά φαντασία μπορεί να πει κανείς, γιατί δεν ήταν και ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει έπαιζε έναν πολύ κεντρικότερο ρόλο στα διεθνή πράγματα.
Μια αυτοκρατορία που υπήρξε, μάλιστα, και ο τίτλος για ένα διάστημα. Πέρας πάντων, μια μεγάλη δύναμη. Από μινάρια έχουν μείνει, βέβαια, με ακόμα κτίσεις στον Ειρηνικό, στην Καραϊβική, στην Αφρική, για την ακρίβεια στον Ινδικό. Αλλά αυτό είναι μάλλον και μειονέκτημα, έτσι. Αυτή η κρίση μεγαλείου, ας πούμε, των Γάλλων, την ξέρω κι εγώ. Γιατί κοιτάνε προς τα πίσω.
Η κρίση μεγαλείου είναι μειονέκτημα, mm-hmm. ακριβώς γιατί πρώτον δεν σε αφήνει να αντιληφθείς ότι η σκιά σου δεν είναι το μπόι σου, και δεύτερον δεν σε αφήνει να προχωρήσεις μπροστά, γιατί είσαι δέσμιος ενός παρελθόντος που, ακόμη και αν το θεωρήσουμε ότι το βλέπεις όπως ήταν, τα πράγματα στη ζωή αλλάζουν και πρέπει να αποδεχτείς σαν χώρα τις αλλαγές. Αυτό που έκανε η Γερμανία.
Λοιπόν, θα το κρατήσουμε αυτό, γιατί θα κάνουμε μια σύγκριση στο τέλος και των διεθνοπολιτικών που μας αφορούν, λόγω και των συνεργασιών, συμμαχιών. Δώστε μας συγκριτικά την εικόνα της Γερμανίας στο εσωτερικό της, την οποία βεβαίως επαναλαμβάνω και δεν την πολύ ξέρουμε, και
Γερμανία, λοιπόν,
έχουμε εκ των προτέρων μια αρνητική προδιάθεση πολύ.
Δύο φορές αιματοκίνησε στον πλανήτη, δύο φορές το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Πρώτος, δεύτερος πατέρας. Όχι απλώς είχε μια ροπή προς τον αυταρχισμό, η οποία ήταν στην παράδοσή της ήδη από το 19ο αιώνα, ο Βίσμαρκ έτσι, και όλα αυτά, η Προσία και η επιρροή της Αυστρο-Ουγγαρίας μέσα σε αυτό, αλλά επιπλέον ήταν η χώρα που ο φασισμός, ο ναζισμός έφτασε στο πιο ομό, κτηνώδες επίπεδο που μπορούσε να φανταστεί κανείς, αν μπορούσε να το φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να φτάσει. Λοιπόν, αυτή η χώρα που το πρώτο μισό του 20ου αιώνα είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και πολλά άλλα, οδηγήθηκε σταδιακά, και θα έλεγε κανείς πραγματικά σταδιακά, μέσα από την σε μεγάλο βαθμό εσωτερική αυτοκριτική, από την προσπάθεια να κατανοήσουν τι πήγε στραβά στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα, όχι στο περιβάλλον τους, για αυτά που τους συνέβησαν τους ίδιους, δηλαδή να αποδώσουν στον εαυτό τους ευθύνες για ό,τι συνέβη στη Γερμανία του 20ου αιώνα και φυσικά στο διεθνές περιβάλλον της Γερμανίας. Η Γερμανία άλλαξε σε μεγάλο βαθμό. Άνθρωποι που ξέρουν τη Γερμανία πολύ καλύτερα από μένα και συζητάω μαζί τους, μου περιγράφουν πως οι ίδιοι δεν πιστεύουν τις αλλαγές στη γερμανική κοινωνία, διοίκηση, στο πανεπιστήμιο, την εκπαίδευση γενικότερα από τη δεκαετία του 70 ή του 80 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Ακόμη να δώσω ένα παράδειγμα. Οι Γερμανοί που με τη γλώσσα τους είναι εξίσου φετιχιστές, ας το πούμε έτσι, με τους Γάλλους, έχουν εισάγει την αγγλόφωνη εκπαίδευση και ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αν κανείς δοκιμάσει έτσι από περιέργεια να βρει αγγλόφωνα μεταπτυχιακά παράδειγμα στη Γερμανία ή στη Γαλλία, βάζοντας αυτές τις δύο χώρες μόνο, θα δει ότι στη Γερμανία είναι πολλαπλάσια.
Ναι, υπάρχουν και στη Γαλλία πια, αλλά όχι τόσο. Ναι, έχετε δίκιο.
Μιλάνε καλύτερα αγγλικά, συγγνώμη, από ό,τι μιλάνε οι Γάλλοι. Έχουν μεγαλύτερο βαθμό εξωστρέφειας από ό,τι έχουν οι Γάλλοι. Αναπτύξανε μια βιομηχανία η οποία βεβαίως θα πει κανείς ότι ήταν παραδοσιακή, προϋπήρχε και πράγματι.
Ναι, αλλά την ξαναφτιάξανε κατεστραμμένη, ήταν από το
αρχή. Αλλά ακριβώς ήταν κατεστραμμένη και προσθέστε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, η βιομηχανία που αναπτύχθηκε στην Ανατολική Γερμανία, που είναι περίπου το 1/3 της χώρας, έτσι, δεν είναι μια σήμαντη περιοχή, δεν είναι...
Αυτή ήταν απειρχιωμένη και καταφέρουν...
Αυτή ήταν τελείως κατεστραμμένη, λοιπόν, και άχρηστη το 1990, όταν την παρέλαβε η Δυτική Γερμανία, η Ενιαία Γερμανία, και κατάφερε να ανανεώσει αυτό το βιομηχανικό στόλο, αν είναι σωστή η έκφραση, μέσα σε 30 χρόνια, την ώρα που άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένοι της Ελλάδας, αν θέλετε, κατάφεραν να κάνουν το αντίθετο, ουσιαστικά να διαλύσουν όποια βιομηχανία.
Και βέβαια η πράσινη στροφή της γερμανικής οικονομίας είναι σε πολλά επίπεδα, είναι ουσιώδης, καταφέρει να κερδίσει από αυτό και να μην έχει μόνο κόστος.
Και εδώ θέλω να επισημάνω κάτι ως πολιτικός επιστήμονας. Η Γερμανία κατάφερε ένα κίνημα, το κίνημα των πρασίνων, που η γενιά μας το θυμάται ως ένα ούλτρα ριζοσπαστικό, σχεδόν εξωσυστημικό, έτσι, σχεδόν επαναστατικό, για να μιλάμε με τους όρους του σημερινούς, κίνημα του 70 και του 80, όχι απλώς να το ενσωματώσει ως πολιτική δύναμη μέσα στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, αλλά να το κάνει και προωθητική δύναμη και δύναμη που σήμερα είναι διακυβέρνησης, θα συμμετάσχει κατά πάσα πιθανότητα στη κυβέρνηση, αλλά συμμετέχει ήδη σε κυβερνήσεις των κρατηδίων.
Πολλών. Και βέβαια ήταν και η περίοδος επί Σρέντερ, που δύο τετραετίες περίπου.
Ακριβώς, είναι... ακριβώς.
Και επηρεάσαν από τότε τα πράγματα, αλλά επειδή πρέπει να τρέξουμε λίγο, να πούμε ότι γράφεται, και αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, ότι κοιτώντας και τα πολιτικά συστήματα, για τη Γαλλία τώρα δεν προφταίνουμε να πούμε, θα τα πούμε άλλη φορά, γιατί έχουν θα δούμε και την άνοιξη με τις προεδρικές εκλογές τι θα γίνει, αλλά στη Γερμανία, ό,τι και να συμβαίνει, υπάρχει ένα συνενετικό, λέτε, κεντρομόλο πολυκομματικό σύστημα, το οποίο τους επιτρέπει να εκφράζονται και κοινωνικές τάσεις, αλλά να είναι και αποτελεσματικό στη διακυβέρνηση. Βλέπουμε, το πιθανότερο είναι ένα τρικομματικό σύστημα τώρα να διακυβέρνησης να βγαίνει. Έχουν πάντα δηλαδή κάποιες λύσεις και κυρίως χωρίς πολλές συγκρούσεις και λοιπά, έτσι, και χάνοντας πολύ χρόνο. Και μια ακροδεξιά που είναι εν πολύ περιχαρακωμένη και περιορισμένη. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο.
Μια ακροδεξιά ακριβώς. Και έχει σημασία εδώ να πούμε ότι όταν ενοπλούνταν η Γερμανία το 1990, ο φόβος πολλών στην Ευρώπη, Γάλλων, Βρετανών, αλλά και των υπόλοιπων, ήταν ότι μήπως τώρα ξανά βάζουμε τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας νέας επιθετικής Γερμανίας, με μια ακροδεξιά που θα ανεβαίνει, με τάσεις ρεβανσιστικές ή, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, με τάσεις που θα δημιουργήσουν απειλή στη σταθερότητα της Ευρώπης. Συνέβη ακριβώς, μπορεί να πει κανείς, και εδώ το αντίθετο, παρότι υπήρξε ακροδεξιά στην Γερμανία, όπως υπήρξε σε όλη την Ευρώπη, μόνο που στη Γερμανία, σε αντίθεση με πολλούς από τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένου της Γαλλίας φυσικά ή της Αυστρίας ή του Βελγίου ή της Ολλανδίας, για να δώσω, ή της Ιταλίας επίσης, ή ακόμη και της Ελβετίας, ούτε κυβερνά, ούτε είναι απειλή για τη σταθερότητα.
Σωστά.
Ούτε και μπορεί να πει κανείς ότι κάποιος λέει ότι στη Γερμανία, ότι αύριο το πρωί μπορεί να χτυπήσει η πόρτα, ας πούμε, της διακυβέρνησης στην άκρα δεξιά. Δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Είναι μάλλον ένα απομονωμένο, περιχαρακωμένο κόμμα, όχι ασήμαντο, δεν πρέπει κανείς δηλαδή να το περάσει γρήγορα, αλλά συγκριτικά με το τι συμβαίνει στο περιβάλλον της, και να προσθέσουμε κάτι, η σημερινή Γερμανία είναι και ένα κομμάτι Ανατολή, ενώ πρώην
Ανατολική Ευρώπη. Ναι.
Αν δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην Ουγγαρία ή στην Πολωνία, για να φέρω τα πιο άθλια παραδείγματα, θα δούμε ότι και εδώ συγκριτικά η Γερμανία έχει καταφέρει να απορροφήσει αυτά τα ρεύματα που στην Ανατολική Ευρώπη αναπτύχθηκαν μετά το 1990. Mm-hmm. Σίγουρα ο παράγοντας οικονομική ανάπτυξη είναι ίσως το κλειδί που να εξηγεί όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο αυτό, ή αν θέλετε η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας δεν ήρθε μόνο επειδή η οικονομία της πάει καλά, αλλά επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναφερθήκαμε νωρίτερα.
Κοινωνικοπολιτιστική, θα έλεγες. Ναι.
Που αντιλαμβάνονται το παρόν και το μέλλον. Η επένδυση που κάνουν στην πράσινη ενέργεια, αντί ας πούμε να σηκώνονται με τους γειτονές τους, για να το πω έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις παγκόσμιες σχέσεις, τις σχέσεις τους με την Κίνα, τις σχέσεις τους με τη Ρωσία, μπορεί να δυσαρεστεί τους Αμερικάνους αυτό, αλλά η Γερμανία είναι με έναν δικό της τρόπο ηγέτης του κόσμου σήμερα.
Ενώ η Γαλλία, η οποία, και να κλείσουμε, δυστυχώς έχουμε μόνο 2-3 λεπτά, εμάς μας αρέσει βέβαια που δείχνει αυτή την, ας πούμε, πολιτική σε θέματα άμυνας, κάναμε αυτό το σύμφωνο, δείχνει να θέλει να είναι παρούσα σε αυτές τις περιοχές που, επαναλαμβάνω, ακόμα και τώρα έχει κτίσεις στον Ειρηνικό, στον Ινδικό, στην Καραϊβική. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να τα υποστηρίζει πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά όλα αυτά στην πράξη. Χθες μάλιστα είχε και μια ενδιαφέρουσα σύνοδο των Αφρικανικών χωρών με τη Γαλλία, όπου ο Μακρόν απευθύνθηκε ότι πλέον θα δούμε με άλλο τρομάτι την Αφρική και δεν θα μείνουμε, ας πούμε, για πάντα στο Μάλι και τα λοιπά. Αλλά γενικά υπάρχει μια εικόνα ότι η Γαλλία προχωρά την εξωτερική πολιτική και άμυνα της Ευρώπης, ενώ βέβαια αν ξέρει κανείς λίγο πιο προσεκτικά την ιστορία, επέμεινε πολλές φορές ένα διακυβερνητισμό, δεν θέλησε να ανοιχθεί υπερβολικά, κράτησε το βέτο στον ΟΗΕ, τα πυρηνικά της όπλα μέχρι στιγμής δεν έχει πει ποτέ ότι θα είναι στη διάθεση ενός ευρωπαϊκού συστήματος, εάν και πότε θα χτιστεί. Ωστόσο εμάς βέβαια αυτή η χώρα είναι που μπορούσαμε να έχουμε μια συμμαχία, συνεργασία, ενώ βλέπουμε τη Γερμανία, ας πούμε, να απουσιάζει από αυτό το κομμάτι, ίσως γιατί δεν μπορεί, ίσως γιατί δεν θέλει, ίσως γιατί δεν θέλει να μπλέξει, ή γιατί επηρεάζει τις διεθνείς υποθέσεις με άλλους τρόπους, τους οποίους, ας πούμε, εμείς δεν έχουμε μάθει να καταλαβαίνουμε καλά. Μια πολύ σύντομη επιγραμματική απάντηση και θα ξαναδοθεί ευκαιρία.
Τα είπατε όλα, είναι όλα αυτά μαζί, δηλαδή και για τη Γαλλία και για τη Γερμανία σε αυτό το σκέλος. Η Γερμανία έχει ένα παρελθόν που οπωσδήποτε την δεσμεύει και είναι και αποκρουστικό, άρα το μοντέλο, το γαλλικό μοντέλο για αυτήν κυριαρχία στις διεθνείς σχέσεις ή παρουσία στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι ο δικός της τρόπος. Αντίθετα, ο δικός της τρόπος, που είναι η διπλωματία και η οικονομική διπλωματία σε μεγάλο βαθμό, αποδίδει. Η Γαλλία, το είπατε επίσης, στρέφεται και ειδικά μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται ουσιαστικά η πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό νομίζω, σε συνδυασμό με μια βιομηχανία όπλων που διαθέτει, θα προσπαθήσει να το προωθήσει ως το δικό της πλεονέκτημα, και με μια κουλτούρα, πώς θα το έλεγα, που έρχεται από την αποικιοκρατία, να ανακατεύεται και σε περιοχές που θεωρητικά είναι μακριά από αυτήν. Θεωρητικά, πρακτικά είναι μακριά από αυτήν. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να το υποστηρίξει. Mm-hmm. Δεν έχει αυτή την οικονομία, δεν έχει αυτή την πολιτική σταθερότητα, είναι ένα απολωμένο περιβάλλον, αλλά νομίζω ότι επιχειρεί μέσα από αυτόν τον τρόπο να διατηρείται παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις, ναι, και να περιορίσει την πορεία παραχμής, αν μπορώ να το πω έτσι. Τι θα γίνει, το μέλλον είναι άδειο.
Ωραία, τα καταθέτουμε όλα αυτά σαν τροφή προς συζήτηση, μην παρεξηγηθούν, είναι και ένας άλλος τρόπος να κοιτάμε τα πράγματα. Προτρέπω τους ακροατές να ψάξουν το άρθρο σας «Γαλλία-Γερμανία τόσο κοντά, τόσο μακριά», ήταν στην Καθημερινή της περασμένης Κυριακής, να τα διαβάσουν και πιο ολοκληρωμένα όλα αυτά που λέγαμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε αυτά, κύριε Μαρατζίδη.
Για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, ο κύριος Νίκος Μαραντζίδης, ο οποίος παρόλη την γαλλομάθειά του και την σχέση του με τη Γαλλία, αναλύει τα πράγματα έτσι όπως τα ακούσατε. Ας τα έχουμε και αυτά στο νου μας. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή 12 με 2 από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλή Κυριακή για σήμερα.